الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين.
إيمان to je druga stepenica od stepenica vjere.
ما هو الإيمان؟
Šta je to إيمان؟
هو قول باللسان كان تقول لا إله إلا الله.
To je govor sa jezikom kao da rekneš la ilaha illa Allah.
واعتقاد بالقلب يعني هذا الذي تقول بلسانك أنت في داخلك تصدق هذا ولا تكذب تعتقد هذا ولا تشك في طرفة عين 1%.
I usto uz govor jezikom to je vjerovanje u srcu tako da ono što govoriš to isto se ta, to i nalazi u tvom srcu i u tom i malo ne sumnjaš.
وعمل الجوارح كأن مثلا تصلي أو تعطي الزكاة.
Iz ove dvije prethodne stvari usto je još i rađenje vanjskih dijela.
وعمل القلب تخاف من الله تحب الله سبحانه وتعالى ولا تحب أحد مع الله.
I unutarnja djela kao što je strah, nada i slično to.
يزيد بالطاعه الايمان وينقص بالمعصيه ان الصلاه في السلام.
Ta iman se povećaje dobrim djelima, a smanjuje se lošim djelima. Moj mala spanta nas sačuva.
Nuid mara ohra ta'rif al-iman.
Ponovit ćemo još jedan put šta je definicija imana.
Qavlom bil lisan.
Govori jezikom.
I'tiqadom bil qalb.
Ubeđenje djelom.
Amal al qalb u amal al jawarih.
I djela srca i djela udova vanjskih.
Jezidu bil ta'u yanqas bil ma'sih.
Povećaje se pokornošću i smanjuje se nepokornošću.
Abkan al-iman sitta.
A iman šest ruknova, a Allah najbolje zna.